Rīgas centrāltirgū valda nemitīga rosība. Tirgotāji stāsta par savu produkciju, tirgus apmeklētāji prašņā un lūko pēc izdevīgākā piedāvājuma. Starp melonēm, arbūziem, persikiem un mango tirgotāji piedāvā arī dārziņus, pakšaugus, meža un mājas ogas. Daļa izskatās tepat Latvijā audzēti, citi ievesti. Dodos tuvāk, lai noskaidrotu, kas šobrīd ir pieejams Latvijas dārzos.
Viss, pilnīgi viss jaunā raža. Tomāti, gurķi, ķiploki, cūku pups, sīpoli, bietes, kabači, kāposti, kartupeļi, pipari, sviesta pupiņas. Bet nu, dārziņi ir tāda produkcija, kas ir dienā vajadzīga, un viņi arī tirgojās. Nu, vienīgā nelēma, ka lielveikali visi uzliek akcijas cenas. Bet nu, mums ir kvalitāte, vienkārši mēs kvalitāte mums ir labāka. Un cilvēki zina, ka te ir svaigi dārziņi.
Novēroju, ka daudz pērk tomātus un gurķus. Gurķiem šobrīd cenas svārstās no 30 līdz 50 santīmiem kilogramā. Mazāk pievilcīgus dažāda izmēra gurķus var iegādāties pat par 20 santīmiem kilogramā. Tomātiem šobrīd cenas svārstās no lata līdz lats 30. Meklējot mazliet tālāk no galvenajām ejām, var atrast arī tomātus par 80 santīmiem kilogramā.
Principā lētāk nekā, teiksim, Rimi vai Maksima veikla.
Vai cena ir tas galvenais, kāpēc jūs nākat uz tirgu?
Nē, arī, teiksim, garša.
Vai jūs arī kādas meža veltas?
Protams, jā, pēc tām es arī atnācu. Avenes un protams, melēns cilvēsiešu paskatīties.
Liels pieprasījums ir pēc ogām. Tieši meža un mājas ogas ir lietas, kuras visvairāk izceļ kā lielāko tirgus vērtību.
Nu, jāņogas 80 santiņu plūmas las 20 mazās. Upenes jau viss, cauri ar upenēm. Un palikuši tikai jāņogas un viss. Būs avenes tagad vēlas šķirnes un pēc nedēļas kaut ko jau ābola. Baltais dzidrais un cukuriņš.
Skatījos, ka jūs jāņogas pērkat.
Jā.
Kādam nolūkam?
Vienkārši ēst. Gribas vitamīnas. Vispār, ja drusku pastaigā, var arī normālas cenas atrast. Tuvāk kaut kur ejai, tur ir dārgāk, kaut kur vairāk nomalītē, tur var vairāk kaut kā savādāk nopirkt lētāk.
Līdztekus ierastiem tirgus piedāvājumam pamanu svaidīgu kundzi, kas tirgo buntītēs sasietas zāļu tējas.
Tas ir prelešķi, vīgrieži, arī tieši priekš gurķu marināts, vajadzīgi tie buntītes un tādi ķiplociņš, tur ir dillīte. Cilvēki pērk un priecājās, es dodu pa divi, tad dodu bišķi lētāk vai ne, un tādā veidā.
Jā, un cik maksā tāda buntīte, piemēram, tāda buntīte. Ar kumelītēm?
Nu, kumelītes maksā 30 santīmiņi. Divas pa 50.
Tirgu, augu, dārziņu un nogu cenas ir svārstīgas. Ražas sākumā cenas ir augstākas, pilnbriedā zemākas un ražas beigās atkal produkcija ir dārgāka. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.